Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Von der Leyen sot në Kosovë, pritet të takoj Osmanin dhe Kurtin. Kush hyn në matematikat e Kurtit për formimin e qeverisë? Trump thot se faza e dytë e marrëveshjes për Gazën nis tani. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të qëndrojë në Kosovë më 15 tetor, ku do të takohet me presidentën e vendit, Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyr, Albin Kurti. Zyrtarja e lartë evropiane fillimisht do të qëndrojë në presidencë për takim me Osmanin në orën 13. Nuk është paralajmëruar ndonjë adresim për media pas takimit mes Osmanit dhe von der Leyen. Më pas rreth orës 14, Kurti do të presë në takim shefen e Komisionit Evropian në ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Më 8 gusht të këtij viti, ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Oraf, e kishte informuar qeverinë në detyrë të Kosovës se zyrtarë të bllokut evropian nuk do të zhvillonin takime në ndërtesën qeveritare derisa vendi të ketë një ekzekutiv me mandat të plot. Sipas letrës së dërguar, vendimi u mor pas aktgjykimit të Gjykatës Supreme të 25 qershorit, që shpalli të pavlefshëm një udhëzim administrativ të nënshkruar nga ministri në detyrë i financave Hekuran Murati, pasi argumentoi se nxjerrja e akteve në ligjore apo udhëzimeve administrative nga ministrat që janë deputet është e kundërligjshme dhe shkel dispozitat kushtetuese. Pas publikimit të lajmit për këtë letër, zëdhënësi Kurtit i tha Radios Evropa e Lirë se kryeministria është vendi i punës i Kurtit, por takime mund të mbahen edhe jashtë ndërtesës së qeverisë. Kosova është me ekzekutiv në detyrë që nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Kurti është mandatuar nga Osmani për të formuar qeverinë e re dhe ai ka afat deri më 26 tetor që të paraqes para kuvendit për bërjen e re qeveritare. Vizita e von der Leyen në Kosovë është në kuadër të një turneu ballkanik. Ajo paraprakisht ka vizituar Shqipërinë, Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinën, ndërkaq para se të niset por në Kosovë, ajo do të zhvillojë takim me presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
E derisa Albin Kurti ka afat deri më 26 tetor për të siguruar 61 votat në kuvend dhe për të propozuar përbërjen e qeverisë së re, analistët vlerësojnë se vetëvendosja mund të arrijë marrëveshje me LDK-n për formimin e qeverisë, duke parë rezultatet e ngushta në zgjedhjet lokale dhe interesin e përbashkët për të shmangur zgjedhjet e reja. Raportin e kolegut Arton Konushevci e përgatiti për transmetim Dorontina Baftiu.
Udhëheqësi i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka më pak se 2 javë kohë për t'i paraqitur kuvendit për bërjen e qeverisë së re për miratim. Ndërsa afati përfundon me 26 tetor, analistët vërejnë një atmosferë më të qetë dhe më të favorshme për negociata ndërpartiake pas përfundimit të rundit të parë të zgjedhjeve lokale më 12 tetor. Si pas tyre, këto zgjedhje janë ndërlidhur edhe me procesin e gjatë të konstituimit të kuvendit, i cili është përmbyllur vetëm në fund të javës së kaluar pas disa muajsh blokad. Albert Krasniqi, nga organizata Demokraci Plus, thot se partit kanë pritur përfundimin e zgjedhjeve lokale për të shmangur ndikimin që mund të sjellte formimi i një koalicioni qendror në garat komunale. Aleancat që mund të bëhen mund të arrisin irritimin të partitë tjera që të mos i përkrahin. E, në komunat të caktuara, ku gara është shumë e ngushtë, kjo është shumë qendrore, thot Krasniqi për Radio Evropa e Lirë. Lëvizja vetëvendosje Albin Kurtit doli fituese në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Megjithatë, me vetëm 48 ulse të fituara, vetëvendosjes si nevojiten edhe 13 për të siguruar shumicën prej 61 deputetësh në kuvendin me 120 vende. Kurti paralajmëroi se gjatë kësaj jave do t'i nisë bisedimet për krimin e qeverisë, por nuk dha detaje se me cilat parti do të zhvillohen këto diskutime. Pak ditë më parë, bashkëpartiakja e tij, Albulena Haxhiu, përjashtoi mundësinë e një koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës dhe me Listën Serbe, partinë më të madhe të komunitetit serb në Kosovë, por e la të hapur mundësinë për bisedime me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Një kombinim i mundshëm mes këtyre dy partive, sidomos në dritën e rezultateve të zgjedhjeve lokale, shihet si skenar real edhe nga analisti Krasniqi. Nëse LDK-ja dhe vetëvendosja arrin marrëveshje për koalicion në nivel qendror, ato mund të koordinohen që LDK-ja të ketë një garë më të lehtë në Prishtinë dhe vetëvendosja të mos i ndezë të gjithë motorët për ta fituar këtë garë, thot ai. Rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve treguan një garë të ngushtë në Prishtinë mes kandidatit të LDK-s për Parim Ramës dhe atit të vetëvendosjes Hajrullah Çekut me një diferencë prej rreth 700 votash. Për pasoj të dy kandidatët do të përballen kokë më kokë në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 9 nëntor. Rund të dytë votimesh do të ketë edhe në 16 komunat të tjera. Në disa prej tyre, kandidati vetëvendosjes zgaron me kandidatin e LDK-s e në disa me atë të PDK-s. Afrim Hoti, profesor në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, pra që këto dy parti të jenë pjesë e matematikave të vetëvendosjes për të formuar qeverin dhe jo partit e tjera si AK-ja dhe Nisma për shkak të fuqisë së vogël politike. Kjo është një rrugë një drejtimshe për aq kohë sa duan të ecin përpara drejt formimit të institucioneve.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në vazhdim e ndjekim një material sa i përket tarifave amerikane në produktet e drurit, se si e ndikojnë prodhuesin kosovar që eksporton në SBA.
Këtë të martë hynë në fuqi tarifat që presidenti amerikan Donald Trump u avendosi të gjitha shteteve që eksportojnë në Shtetet e Bashkuara mobile prej druri dhe dollap të kuzhinës. SBA-ja i vendosi këto tarifa për të forcuar industrinë vendase dhe sigurinë e vetë kombëtare. Tarifat nisin prej 10% për importin e drurit të butë dhe arrin deri në 25% për mobilje të mbështjela si divane, kariga dhe dollap për kuzhinë. Si ndikojnë këto tarifa në Kosovë? Si pas të dhënave të doganës së Kosovës, mobiljet nga druri e zën vendin e 4-të në mesin e produkteve që Kosova i eksportoi në SBA gjatë vitit 2024. Arjeta Vula nga Shoqata e Përpunuesve të Drurit thot se për shkak të tarifave të Trumpit, prodhuesit kosovar mund të detyrohen të rrisin çmimet në tregun amerikan.
Përderisa prodhuesit eksportojnë në Shtetet e Bashkuara, taksa që vendoset atje e rrit çmimin atje edhe nuk e bën konkurent produktin e Kosovës. Kundrejt produkteve tjera nga vende të ndryshme që importohen në Amerikë.
A do të ndikojnë tarifat në rritje çmimesh në Kosovë? Jo, sipas Vulës.
Çmimi në Kosovë mbetet i njëjtë, mirë po çështja është që prodhuesit do ta zvoglojnë eksportin për shkak se fillon e zvoglohet kërkesa për me marë produkte nga Kosova prej Shteteve të Bashkuara.
Sytrime Dervisholli, eksperte e tregtis, thot se kjo situatë do të ndikoj që prodhuesve kosovar t'ju zvoglohet fitimin në SBA dhe kësisoj do t'ju duhet të kërkojnë tregje të reja në Evropë.
Një efekt tjetër mund tjetë dhe humbja tregut amerikan, do thot rreziku për humbjen e tregjeve, në kuptimin që disa firmave të Kosovës mund s'ju duket më e lëvërdëshme që të eksportojnë ose të dërgojnë produktet e tyre nga Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Dervisholli thot se qeveria e Kosovës duhet të nisë negociatat me SBA-n për të mundësuar përjashtimin nga kjo tarifë, duke dëshmuar që Kosova nuk cenon industrinë amerikane të drurit, duke qenë pjesë e tregut atje. Por nga Ministria e Tregtisë nuk thyen përgjigje gjatë ditës nëse ka nisur diskutime të tilla apo nëse e din që nivel tarifor do të vlej për Kosovën. Kosova e hoqi në gusht tarifën prej 10% ndaj mallrave amerikane pasi presidenti Trump kishte prezantuar shkallët e reja tarifore ku Kosova, sikurse Shqipëria dhe Mali i Zi, u godit me taks bazë prej 10%.
Në vazhdim, Kronika nga rajoni.
Grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor po përdorin një rrugë të re për trafikimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Europoli konfirmon se rrjetet më të fuqishme kriminale kanë ngritur strukturat e tyre logjistike në Afrikë, ndërsa një grup ndërkombëtar operativ është formuar për të luftuar kontrabandën e organizuar të narkotikëve. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Grupet e organizuara kriminale, antarët e të cilave janë me origjinë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përdorin një rrugë të re për kontrabandimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës, përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Këtë e vunë në dukje studiuesit e iniciativës globale kundër krimit organizuar transnacional në një raport të publikuar në shtator. Sasha Gjorgjevic, bashkautori i raportit, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor përdorin rrugën përmes Afrikës Perëndimore për trafikimin e kokainës, kryesisht për shkak të pozicionit të favorshëm gjeografik të Afrikës Perëndimore, e cila ndodhet midis Amerikës Latine ku prodhohet kokaina dhe tregjeve evropiane ku shitet. Raporti bazohet në 70 intervista me gazetar hulumtues, polic, prokuror, akademik, zyrtar dhe punonjës të sektorit privat në porte dhe aeroporte, aktor të përfshirë në tregtinë e kokainës, përdorues droge dhe punonjës shëndetësor në Ballkanin Perëndimor, Amerikën Latine dhe Afrikën Perëndimore. Që nga vitit 2019 deri në vitin 2024, policit kryesisht në Bashkimin Evropian janë fokusuar në kapjen e kokainës që vjen drejt për drejt, për shembull nga Ekuadori në Holand, dhe jo përmes disa rrugëve transit, thot Sasha Gjorgjevic nga iniciativa globale kundër krimit organizuar transnacional. Gjorgjevic thekson se grupet e organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor kanë forcuar praninë e tyre në vendet bregdetare të Afrikës Perëndimore. Në mesin e këtyre vendeve janë Sierra Leone, Senegali, Guinea-Bissau, Guinea dhe Gambia. Shfrytëzimin e kësaj rruge për trafikim e konfirmon edhe Europoli, Agjencia Evropiane për Zbatimin e Ligjit. Rrjetet më të spikatura kriminale kanë përfaqësues të tyre të vendosur në vendet e origjinës në Amerikën e Jugut ose në qendrat logjistike, tha Europoli në përgjigje të pyetjes së Radios Evropa e Lirë. Ai theksoi se është formuar një grup i veçantë operativ për t'u përgjigjur kërcënimit që paraqet kontrabanda e organizuar e narkotikëve. Ky grup, sipas Europolit, bashkon shtetet e Ballkanit Perëndimor, të Bashkimit Evropian dhe të gjithë botës me qëllim që të përcjellin rrjetet kriminale. Grupet e organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor janë identifikuar nga organizatat ndërkombëtare si Europoli dhe Interpoli si aktor kryesor në kontrabandën e kokainës nga vendet e Amerikës Latine, përfshirë Brazilin, Kolumbinë dhe Ekuadorin, drejt tregjeve në vendet e Evropës Perëndimore e sidomos Holandës. Ky ndikim nuk ka lindur brenda natës, por është rezultati 3 dekadave të zhvillimit të grupeve kriminale nga Ballkani Perëndimor, të cilat sot pozicionohen si aktor shumë të fuqishëm në zinxhirin global të furnizimit me kokainë, thot Gjorgjevic. Rruga e re për kontrabandimin e kokainës, sipas Gjorgjevicit, paraqet një sfidë shtesë sepse grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor i shfrytëzojnë vendet e Afrikës Perëndimore edhe si depo për drogën, gjë që më pas u lehtëson shpërndarjen dhe transportin. Pozicionimi në këto vende, ashtu si edhe në vendet e Amerikës Latine dhe të Evropës, u mundësohet përmes korrupsionit, thot Gjorgjevic.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti Amerikan Donald Trump tha më 14 tetor se faza e dytë e marrëveshjes për paqen Gaz nis tani. Përmes një postimi në Truth Social, Trump i bëri thirrje Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të liroj trupat e mbetur të pengjëve të vrarë, duke thënë se ky hap është i nevojshëm për të lëvizur në fazën e dytë. Një barë e madhe është hequr, por puna nuk ka përfunduar. Të vdekurit nuk janë kthyer, siç është premtuar, shkroi Trump një ditë pasi qëndroi në Izrael dhe Egjipt për të festuar marrëveshjen për përfundimin e luftës. Faza e dytë nis tani, shtoi ai. Një ditë para deklarimit të Trumpit, Hamasi liroi të 20 pengjet e gjalla, teksa Izraeli në kombim i liroi afër 2000 palestinez që ishin në burgjet izraelite. Hamasi po ashtu ka dorëzuar te kryqi i kuq mbetjet mortore të disa pengjeve të vdekura. Kjo organizat më pas ja ka dorëzuar trupat Izraelit. Izraeli dhe Hamasi kanë pranuar një plan prej 20 pikash të prezantuar nga Trumpi. Faza e parë e planit parashet lirimin e pengjeve, armpushimin në Gaz, i cili ka nisur të zbatohet. Plani po ashtu parashet çarmatosjen e Hamasit, kërkese parashtruar edhe më herët nga Izraeli, por që nuk ishte pranuar nga Hamasi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.